Izjemne znanstvenike takoj, ko stopijo na slovenska tla, novinari kar napademo. Pri Nobelovcu dr. Duncanu Haldanu ni bilo nič drugače, a kljub urniku zapolnjenem številnim intervjuji me ob prvem stiku pozdravi z iskrivim nasmehom in slovenskim.
Lep pozdrav.
Dr. Duncan Haldane je Nobelovo nagrado za fiziko prejel leta 2016 in sicer za odkritje na področju topoloških kvantnih snovi. Brez skrbi niste edini, ki morda ne razumete njegovega odkritja, tudi številni fiziki o dr. Haldanu pravijo, da je briljanten um, ki pa ga razumejo le redki. Zato sva v pogovoru ubrala nekoliko drugačno pot, pogovarjala sva se o podpori znanosti v Trumpovi Ameriki, o tem, zakaj je pred 30 leti zapustil Veliko Britanijo, pa seveda o njegovih slovenskih koreninah. Sin Škota in Gorenke pravi, da imajo oboji skupno točko, so zelo previdni z denarjem, kot je nekoliko lepši izraz za stiskače.
The Scottish have a reputation as being very careful with money.
Škoti so znani po tem, da zelo pazljivo ravnajo z denarjem in kolikor vem, je bil tudi oče moje mame zelo pazljiv z denarjem. Mojo mamo so poslali na študij v uršulinsko šolo v Celovcu, a to šolo je bilo treba plačati. Moja mama je bila obetavna študentka, takrat v državnih šolah ni bilo ravno najbolje poskrbljeno za slovenske študente, zato jo je moja babica poslala v tujino in tudi plačala za njeno šolanje. Ampak dedek, ki je bil stiskač, ni nikoli izvedel, da je bilo treba za izobrazbo plačati.
Mama Ljudmila Renko je bila zdravnica in edina v družini, ki je študirala. V mladih letih je delala v bolnišnici na avstrijskem Koroškem, kjer je bila pogosto v stiku z Britanci. Njegov oče, prav tako zdravnik, je bil britanski vojaški zdravnik. Tam sta se spoznala. Mamina družina sicer izhaja iz kraja Srednja vas na Gorenjskem, a se je potem izselila na avstrijsko Koroško. In v času druge svetovne vojne je imela mamina družina kar nekaj težav z nacisti.
Yes, I mean this is maybe controversial, but yeah, my mother, the family had some problems.
No. Morda to zveni nekoliko kontroverzno. Družina moje mame je imela nekaj težav. Doživela je deportacijo v koncentracijski kamp Heselberg v Nemčiji. Predstavljam si, da je vse skupaj bilo videti zelo dramatično, ampak na srečo je imel moj dedek v kleti skrite zaloge zlatih kovancev. Mama jih je izkopala, si jih ušila v obleko, potovala do Heselberga in s kovanci podkupila nekaj nemških oficirjev, da bi družino izpustili. Verjamem, da ni bil tako grozljiv koncentracijski kamp, če si lahko z zlatimi kovanci podkupil skorumpirane oficirje. Izpustili so družino, ki se je vrnila nazaj. Mama je bila edino dekle iz majhnega mesta na avstrijskem Koroškem, ki je šla študirati na univerzo. Študirala je medicino in se zelo razlikovala od drugih članov družine. Svojo mamo sem res občudoval.
Tako kot številni danes občudujejo njega. Ravno starši so bili zaslužni, da se je odločil za znanstveno pot. Doma so namreč bili naročeni na znanstveni reviji Scientific American in New Scientist, sicer pa starši ga nikoli niso silili v medicinske vode, ampak so mu pustili, da sam najde svojo pot. In jo je. Najprej ga je zanimala kemija, a pravi, da je bilo preveč nevarnih zvarkov, s katerimi bi se verjetno poškodoval, pa se mu je zdela fizika bolj varna veja raziskovanja. Veliko let raziskovanja in študija v Veliki Britaniji, potem je sledilo raziskovalno delo v Franciji, kjer je tudi spoznal ženo, na koncu pa še selitev v Združene države Amerike.
Nikoli nisem zares iskal službe v Veliki Britaniji. Služba je poiskala mene in to čisto nepričakovano. Ko sem enkrat odšel v Ameriko, v Kalifornijo, pa zagledal Los Angeles, palme, sonce in plažo, sem bil kupljen. Pred 30 leti, ko sem se izselil iz Velike Britanije, se je dogajal beg možganov. Vem, da se to zdaj dogaja tudi v Sloveniji, no takrat so bili ljudje nezadovoljni in brez motivacije, iskali so službe. Takratna vlada je sicer spodbujala raziskovanje, a bolj na področju, da nimo razvoja plinovodov, kot pa neke eksotične kvantne fizike. Ljudje, ki si želijo postati znanstveniki, so tisti, ki jih znanost navdihuje. Zelo pomembno je, da imajo znanstveniki možnost videti, kam jih pelje radovednost.
Ne pa, da jim država nenehno reže sredstva za raziskovanje. Veliko krat je namreč tako, da znanost ne poda takojšnjih odgovorov, ampak je treba v raziskovanju ustrajati več let, celo desetletji, da se pokažejo rezultati. In dr. Duncan Haldane pravi, da Ameriška nacionalna fundacija za znanost spodbuja znanost, ki jo vodi radovednost, kajti velika večina res izjemnih odkritij se ni zgodila zaradi tega, ker je nekdo iskal prav nekaj že določenega, ampak zato, ker se je spotaknil ob nekaj nenavadnega. Pred časom, verjamem, je bila podpora znanosti verjetno res boljša kot v Evropi. Kako pa je zdaj v Trumpovi Ameriki, kjer predsednik države misli, da je globalno segrevanje prevara, kjer predsednik ne verjame v cepiva, se je za raziskovalce kaj spremenilo?
Na začetku je bilo vse skupaj videti kar slabo. Začetni proračun, ki ga je predstavil predsednik Donald Trump, je predstavljal 25-odstotne reze v znanosti. Takšen rez, ki se je po mojem zgodil tudi v Sloveniji, je lahko za znanost uničujoč. Ko nekaj raziskuješ, želiš napredovati na svojem področju. 25-odstotni rez pomeni konec sanj o odkritju nečesa izjemnega, konec raziskovanja. Potem pa se je izkazalo, da proračun, ki ga predlaga predsednik, v Združenih državah ne pomeni ničesar in letos so sprejeli proračun, ki ustreza vsem. Demokrati imajo denar za tiste raziskave, ki so jih želeli opraviti, republikanci so želeli več denarja za vojsko in so to tudi dobili.
Dr. Haldane tudi poudari, da se zvezne države same odločajo o tem, kako se bodo borile proti okoljskim spremembam in zdi se, da jih bolj malo posluša predsednika Trumpa in mu tudi verjame.
Kalifornija ima denimo svoje zakone. Veliko krajev se zavzema za manj emisij toplogrednih plinov. Zagotovo ni spodbudno, če se ljudje sprenevedajo, da globalno segrevanje ne obstaja, ker se to že dogaja. Ne vem, verjetno moramo postati priča res grozljivim dogodkom, da bodo okoljske spremembe začeli jemati resno. Vzemimo za primer genetsko spremenjene organizme. Veliko ljudi jim je na začetku nasprotovalo in seveda se lahko z manipulacijo organizmov tudi izrojijo zadeve, ampak če se podnebje spreminja, bomo morali spremeniti tudi pridelke, da bodo lahko preživeli z manj vode, več toplote. Znanost je naše upanje, da bomo lahko z njeno pomočjo reševali težave na številnih področjih.
Znanost je upanje in možnost napredka družbe, velikokrat pa se pred zidom znajdejo domači raziskovalci. Ravno v zadnjem času opažamo velik val bega možganov iz Slovenije. Tega je preomenil tudi dr. Haldane, vendar pa ni treba na vse to gledati z negativnega zornega kota.
Znanost je mednarodna dejavnost in ne smemo zahtevati, da ljudje ostanejo doma. Zelo pomembno je, da si ustvarimo kontakte v tujini. Postdoktorski študij v tujini predstavlja pomemben dejavnik za razvoj kariere v znanosti. Slovenija bi se morala osredotočiti na to, da goji centre odličnosti. Zavedati se morate, da tako mala država ne bo nujno imela vrhunskih raziskovalcev v vseh panogah. Pomembno je, da imate nekaj izjemnih ljudi, jih spodbujate. Zagotoviti morate sredstva za res dobro raziskovalno skupino. Podpirati morate postdoktorske študente. Imeti morate stalna sredstva. Ne takšna, ki se eno leto zvišajo, potem drugo znižajo. Za raziskovalce je zelo nespodbudno, če ne vedo, ali se bo zmenjavo vlade spremenila tudi višina sredstev za raziskovanje. Pri podpori znanosti je pomembna konsistenca.
Znanost je pomembna tudi za državno ekonomijo, meni dr. Haldane. Mnogi so po znanstvenem raziskovanju sposobni delati v številnih panogah.
Not everyone goes up into the top to become a university professor or whatever, because it's...
Vsi seveda ne postanejo univerzitetni profesori, a tisti, ki študirajo fiziko, pa biologijo, so sposobni kvantitativnega razmišljanja, ki je zelo uporabno v vseh panogah. To lahko vidite, da nima v Silicijevi dolini. Ta gospodarska rast se ni zgodila kar tako. Tam so se znašli diplomiranci z Berkeleyja, Stanforda. Ogromno ljudi ni nujno želelo slediti neki začrtani akademski poti. Ljudje, ki logično razmišljajo, so viri, ki spodbujajo tehnološko industrijo. Podpiranje znanosti in odličnosti je nujno za dobrobit države.
a very valuable thing for a country.
In če njega ne bi spodbujali, verjetno nikoli ne bi prejel najbolj prestižne znanstvene nagrade. Dr. Duncan Haldane je tisti Nobelovec, ki ga je Švedska akademija pred dvema letoma zbudila sredi noči, da ga je obvestila o prejemu Nobelove nagrade za fiziko. Najprej je čisto po človeško pomislil, da je nekdo umrl, saj te drugače nihče ne pokliče ob takšni uri. A presenečenje je bilo pozitivno, z Karolinskega inštituta so mu dali pol ure časa, da se je pripravil na videokonferenco, po konferenci pa se ni vzel prostega dne, kot bi morda pričakovali, ampak je šel odpredavati na univerzo, kot da se ni nič zgodilo.
I didn't think it was a joke, because I knew that this work was in this category.
Vedel sem, da klic ni šala, ker je bilo moje delo prijavljeno v tej kategoriji, a nisem razmišljal o tem, da bom izbran. Britanski del moje osebnosti ni prav čustven, je bolj flegmatičen. Rekel sem le, ok, s komovcem sem dregnil ženo in ji mirno dejal, da sem menda prejel Nobelovo nagrado.
Gave an elbow to my wife, I said, I think it's the Nobel Prize people on the phone. I said, oh. It was an interesting day and
to je bil zanimiv dan. A najboljša stvar, ki se mi je zgodila, je bila ta, da sem šel normalno predavati. To je bilo zelo dobro PR sporočilo, saj nihče ni prav dobro vedel, kaj jaz počnem. So pa vsi lahko govorili o tem, da sem imel na dan prejema nagrade predavanje. Sicer pa imam to srečo, da sem plačan za nekaj, kar rad počnem. Na raziskovanje ne gledam kot na službo. Žena me sicer pogosto sprašuje, zakaj si ne vzamem več počitnic, ampak kolege fizike velikokrat spoznavam na zelo lepih krajih in to so moje počitnice. Navdušen sem nad tem, kar počnem in to je nekaj najboljšega, kar lahko doživiš v svoji službi.
Verjamem, da so tudi številni navdušeni nad njegovim delom, odkritjem na področju topoloških kvantnih snovi, verjetno v prvi meri tudi zato, ker ne vejo točno, s čim se ukvarja.
Ko enkrat razložim, ljudje načeloma razumejo. Edino, kar lahko rečem, je, da se dogajajo fantastične stvari na področju kvantne mehanike. Prva revolucija na področju kvantne mehanike se je zgodila med letoma 1925 in 1932. Preteklo pa je kar nekaj časa, preden smo ugotovili, kaj lahko o pomoči kvantne mehanike ustvarimo. Ko se enkrat odprejo vrata v ta svet, vidimo, da lahko shranjujemo stvari in jih procesiramo v kvantnih stanjih. To je zakon, res zakon.
Cool stuff, basically. I mean, really cool.
Pa celo tisti telefon, ki ga ravno zdaj držite v rokah, deluje ob pomoči nekih osnov kvantne mehanike, obetajo se nam zmogljivi kvantni računalniki.
Well, we work because of quantum mechanics too, in the sense chemical bonds and everything. We can't understand them without quantum mechanics.
Mi delujemo zaradi kvantne mehanike. So določene kemične spojine, ki jih ne moremo razumeti brez kvantne mehanike. Delovanje pametnih telefonov nosi v sebi večino starih idej. Sanje na tem področju pa so razvoj kvantnih računalnikov. Odpira se pot k bolj zmogljivemu računalništvu. Veliko je idej z področja kvantnega informiranja. Ljudje so začeli razmišljati o informacijah in kako je to povezano s kvantno mehaniko.
Svojo teoretično fiziko in navdušenjem vedno znova navdihuje svoje kolege in seveda tudi študente. Dr. Duncan Haldane je zelo dostopen in nič vzvišen profesor, ki k študentu z veseljem prisede in potem skupaj poiščeta rešitev za fizikalni problem. Zdi se mu namreč zelo pomembno, da se profesori posvetijo svojim študentom. Mentorstvo je zanj bistvenega pomena, morda tudi zato, ker je tudi sam imel izjemnega mentorja, Filipa Andersona, Nobelovega nagrajenca na področju fizike leta 1977.
Well, I think that's the key role of professors. In fact, you know, people are worried about all their jobs being replaced by robots, right? Well,
mislim, da je to glavna vloga profesorja. Številni se bojijo, da nas bodo zamenjali roboti. Nekaj časa je bilo moderno spletno učenje, nekdo si je dobro predavanje posnel in si ga potem samo predvajal doma. Ampak študij, raziskovanje ne poteka na tak način. Seveda lahko bereš knjige, a vsak potrebuje interakcijo na štiri oči. Veste, za predavatelja je zelo nespodbudno, če nihče od študentov med predavanjem nima kakšnega vprašanja. Izobraževalni proces je med ljudmi, to ne more biti avtomatizirano. Ni vse samo v vsebini predavanja, tega lahko nadomestimo s spletnim predavanjem, kjer nihče ne postavlja vprašanj. Ako nekdo ustavi predavanje, ker nečesa ne razume, lahko podam boljšo razlago in tako pomagam še drugim študentom.
Sicer pa pravi, da ni iskanje pravih odgovorov, ampak postavljanje pravih vprašanj glavno vodilo znanosti. Je pa vedno treba tudi v znanosti ohraniti nekaj čisto človeške hudomušnosti, čeprav si prejemnik Nobelove nagrade, pravi dr. Duncan Holdane. Ko so ga na primer vprašali, kako bo zapravil denar, ki ga bo dobil za Nobelovo nagrado, je dejal, da ga bo večino tako ali drugače dal davčni.
V bistvu sem rešil to težavo. Denar sem podaril dobrodelni organizaciji. Tako sem ugotovil, da mi ni treba polovice tega denarja prispevati državi. Ker pa denar izvira iz tako prestižne organizacije, sem vesel, da bom z njim spodbujal mlade v Afriki k matematiki, fiziki, da bodo sledili svojim sanjam in tudi sami kaj odkrili. Ugotovil sem, da tega denarja ne potrebujem, lahko pa prispevam k temu, da se denar porabi za uporabne stvari.
Vedno razlikuje med tem, kdo je Duncan Holdane kot znanstvenik in kdo kot človek. Če se ljudje ne strinjajo z njegovimi idejami, tega ne jemlje osebno, saj ne nasprotujejo njegovi osebnosti. V znanosti pa je tako, da imaš časih prav, časih pa pač ne. A kdo je Duncan Holdane v zasebnem življenju? V službi preživi tudi do 15 ur, pa sploh kdaj preneha raziskovati?
Ne delam ves čas. Včasih, ko naletim na problem, se ustavim, saj bi z nadaljevanjem samo rinil z glavo skozi zid, nikakor pa ne bi prišel do ustrezne rešitve. Vesel sem, da mi ni treba raziskovati ves čas. Mi je pa poučevanje super, ker moram razmišljati, kako na najbolj preprost način razložiti neko snov. Ne moreš napredovati, če delaš 24 ur na dan. Morda je problem samo v tem, da se ljudje fiziki res posvetijo in večino časa razmišljajo o njej, zato ne ostane veliko časa za družino. Ampak ljudje, ki delajo v tej panogi, so strastni. Uspeh v znanosti zagotavlja le strast. Vsi si želijo odkriti nekaj nenavadnega, novega. Vedno je prisotna neka mera tekmovalnosti, ampak fiziki skupaj preživimo tudi veliko časa in se pogovarjamo o problemih. Večino svojih idej razvijem, ko poskušam ideje razložiti sogovornikom. Številni razmišljajo o znanstvenikih kot o hladnih, neosebnih ljudeh. A znanost je v bistvu zelo družabna dejavnost, ki vključuje tekmovalnost in sodelovanje. In pri tem ne boste sprogramirali robota, da bi odkrival nove stvari. Znanost je človeška dejavnost.
Iskriv, pronicljiv, sproščen sogovornik je Nobelovec s slovenskimi koreninami dr. Duncan Holdane. Po skoraj 50 minutah klepeta sva morala le postaviti piko ob koncu pogovora, čeprav bi lahko klepetala še ure in ure. A pred vrati pisarne na inštitutu Jožefa Štefana je že čakala televizijska ekipa, s katero je imel naslednji intervju. Še sekundo prosim, da ga lahko fotografiram, ko iz svoje torbe izvleče Nobelovo medaljo, prevlečeno s 24-karatnim zlatom. Impozantna podoba nad vse skromnega in prijetnega sogovornika Nobelovca Duncana Holdanea.
Dr. Duncan Holdane, Nobel laureate and the professor at Princeton University. Thank you very much for this conversation. Hvala lepa.
Hvala lepa in nasvidenje.